Sahabat Prime, podcast for curious mind.
Halo saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Kamis 1 Februari 2024. Saya Malika akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas keputusan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Surat pengunduran diri Mahfud akan diserahkan langsung ke Presiden Joko Widodo hari ini. Pertemuan keduanya dijadwalkan berlangsung sore ini meski belum diketahui pasti lokasinya. Rencana mundurnya Mahfud disampaikan sejak pekan lalu. Sejak itu dorongan kepada capres dan cawapres lain untuk mundur dari pejabat negara makin kuat disuarakan berbagai kalangan. Apakah langkah Mahfud mundur akan diikuti lawan politiknya jelang akhir masa kampanye? Dan bagaimana kondisi kabinet usai mundurnya Mahfud dan kemungkinan diikuti pejabat lain? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara Presiden Joko Widodo menghargai keinginan Mahfud MD yang akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Hal itu disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja ke Wonogiri, Jawa Tengah hari ini.
Yaitu hak dan saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud.
Sebelumnya, Jokowi juga sempat merespon kabar mundurnya Mahfud MD. Ia menegaskan kabinet tetap fokus pada kinerja pemerintahan.
Sampai detik ini saya belum dapatkan laporan.
Ya. Kabinet solid, Pak?
Sangat solid.
Meski begitu, Jokowi belum memastikan siapa yang bakal ditunjuk untuk menggantikan Mahfud yang sudah menjabat sebagai Menko Polhukam selama 4,5 tahun itu. Niatan Mahfud MD untuk menyampaikan langsung surat mundur kepada Presiden Joko Widodo ia sampaikan saat berada di Banda Aceh kemarin malam. Mahfud MD pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan, pamit ke Jokowi merupakan bentuk etika menghormati Presiden.
Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan diterima oleh Presiden.
Cawapres yang diusung PDIP, P3, dan Perindo, Mahfud MD mempersilahkan Presiden untuk menata ulang kementerian yang ditinggalkannya agar kinerjanya lebih efektif.
Begitu mendarat dari Aceh ini, besok saya akan langsung menemui Presiden.
Sore berarti ya, Prof?
Ya, sekitar sore begitu. Ya untuk menyampaikan saja bahwa ya saya ya berterima kasih atas kepercayaan ini. Kemudian untuk melanjutkan tugas-tugas ke depan supaya bisa kemenkopolhukam lebih efektif, silakan ditata kembali. Tentu saya akan menyampaikan permohonan maaf kalau memang ada kekurangan-kekurangan selama saya membantu beliau.
Pendamping Ganjar Pranowo itu mengatakan sejumlah alasan yang mendorongnya untuk melepas jabatan publik antara lain terkait perbedaan sikap politik, efektivitas kinerja pemerintahan, hingga tanggung jawab moral.
Di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik.
Tapi,
dosa politik yang akan meracuni generasi muda.
Oke.
Mahfud juga memastikan siap melepas berbagai fasilitas negara yang diterimanya selama menjabat sebagai Menko Polhukam termasuk mengosongkan rumah dinas.
Dalam kunjungan kenegaraan selalu melambangkan dengan jari dua, Prof. Nah, bagaimana Prof dengan fenomena kayak
apakah
gitu?
Apakah harus mundur?
Ya biar masyarakat yang menilai.
Oh.
Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini pada saat pemilihan tanggal 14 Februari besok, berilah pengadilan rakyat untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani.
Yeah.
Yang tidak menggunakan penyalah kekuasaan untuk meraih kemenangan dan tidak juga menyebut validitas negara itu sebagai diberikan oleh personal kepada rakyat. Semua yang diberikan kepada rakyat itu adalah milik negara.
Itu tadi cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Kubu Ganjar Mahfud terus mendorong agar langkah Mahfud untuk melepas jabatan publiknya saat berkontestasi pada pemilu diikuti oleh lawan politiknya. Perwakilan istana menegaskan rencana mundurnya Mahfud MD tidak menyisakan keretakan di kabinet. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan pemerintah saat ini tetap solid. Sebelum Mahfud MD menyampaikan keinginannya untuk mundur, isu keretakan kabinet sempat dilontarkan ekonom Faisal Basri. Dia menyebut sejumlah menteri akan mundur karena dugaan keberpihakan Presiden pada pemilu 2024. Menurut Faisal, dua menteri yang paling siap untuk mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono. Namun isu itu dibantah Ari Dwi Payana.
Sampai saat ini belum ada, dan kita juga bisa memastikan bahwa roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik, menteri-menteri bekerja menjalankan tugasnya juga dengan baik. Tentu itu kita harus betul-betul hormati dan kita jaga, ya. Proses penyelenggaraan pemerintahan itu kan dilakukan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita harus betul-betul mengapresiasi ketika roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, dengan menteri-menteri berjalankan fungsinya dengan baik.
Itu tadi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Saudara, mengapa pejabat negara sepatutnya mundur dari jabatannya saat menjadi peserta pemilu 2024? Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khas KBR usai jeda berikut. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Jalanan macet, nggak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. Search Ruang Publik KBR.
KBR Prime, podcast for curious mind.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, fasilitas negara rentan disalahgunakan presiden, menteri, maupun pejabat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemilu 2024. Padahal Undang-Undang Pemilu melarang penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Lalu bagaimana dan apa saja tindakan yang sudah dilakukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas? Selengkapnya, simak laporan khas KBR disusun jurnalis Syafira Aurelia.
Penyelenggara pemilu meminta para pejabat negara mematuhi aturan dan tidak menggunakan fasilitas negara. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, Idham Holik, menyampaikan itu merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan para menteri dan presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Pasal 281, ya, di ayat 1 dijelaskan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan. A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan dalam konteks pengawasan pemilu, Bawaslu RI memiliki peran penting menangani dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pejabat negara termasuk presiden dan para menteri.
Undang-undang memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya ada pelaksanaan kampanye pemilu serentak. Jadi berkenaan dengan hal demikian, maka nanti yang akan melakukan pengawasan adalah Bawaslu beserta jajarannya, mulai dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, pengawas pemilu kecamatan, pengawas kelurahan atau desa.
Namun, bagi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati, tak cukup pengawasan, perlu keterbukaan dari para pejabat negara, termasuk menteri dan presiden saat berkampanye.
misalnya ada pejabat yang mengatakan, oh saya cuti, tapi kan ini yang sebetulnya perlu dibuka ke publik, mana nih dokumennya gitu, dokumen cutinya, atau kalau perlu ya dimasukin aja namanya gitu ya, nama-nama pejabat-pejabat tadi, misalnya sebagai juru kampanyenya, nanti misalnya ikut berkampanye rapat umum di mana, jadwalnya di mana saja, kan jadi lebih terbuka kepada publik gitu.
Sebab, menurut Hoirunisa, selama ini banyak pejabat yang menyelipkan kampanye dalam agenda pemerintahan.
Kalau sekarang yang terjadi kan ya tadi ya jadi kecurigaan orang terhadap tadi misalnya ke daerah tapi sekalian kampanye gitu ya atau politisasi bansos dan lain sebagainya.
Pengajar hukum pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggra ini mengingatkan ada sanksi pidana bagi pejabat negara yang tidak mengambil cuti saat terlibat dalam kampanye 2024.
Ada pasal 547 yang mengatur bahwa setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta dalam masa kampanye, maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta.
Titi mengatakan seluruh peraturan mengenai larangan pemilu sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Pemilu.
Jadi dalam konteks ini mau siapapun dia, pejabat negara di dalamnya ada presiden, ada wakil presiden, kalau dia tidak cuti dan dia melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, itu bahkan masuk tindak pidana.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu berjanji akan mengawasi ketat keterlibatan menteri-menteri maupun kepala negara di kampanye 2024. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan, langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye.
Pemberitahuannya kalau mereka mau melakukan kampanye itu ditembuskan ke Bawaslu. Maka jajaran pengawas pemilu pasti hadir di situ, ada untuk melakukan pengawasan secara melekat. Sehingga kalau misalnya ada pejabat negara, menteri yang ikut serta dalam kampanye, maka yang dipastikan oleh pengawas pemilu itu tidak menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan. Yang kedua juga memastikan mereka sedang dalam cuti di luar tanggungan negara. Maka dokumen-dokumen ini akan dicek oleh pengawas pemilu.
Loli Suhenti mengklaim Bawaslu tidak akan segan memberikan sanksi. Bawaslu berjanji bakal memproses seluruh laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masuk. Ia berharap tidak ada dugaan bahwa Bawaslu pilih kasih dalam menangani perkara. Demikian laporan khas KBR yang disusun Syafira Aurelia. Saya Hoirun Nisa.
Saudara, itu tadi laporan KBR mengenai alasan mengapa pejabat negara sebaiknya mundur saat ikut dalam pemilu. Saudara, dorongan moral agar pejabat negara yang maju pada pemilu 2024 untuk mundur tidak diikuti dua kubu lawan politik Capres-Cawapres nomor urut 3. Apa alasannya? Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Lah, ini anak kenapa?
Gue diputusin Rehan.
Aduh, yang sabar ya, Andi. Saran gue, biar gak terlalu kecewa, kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh. Biar Saga aja yang mendalam.
Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa-bawa Saga? Siapa sih Saga?
Kepo, makanya kenalan.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.
Saya siap untuk membuat perubahan.
Pasti ujungnya mati.
Anggap yang lain.
Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Partai Golkar menyatakan bakal tetap solid dengan Kabinet Koalisi Indonesia Maju. Ketua DPP Golkar Dev Laksono menyebut pemerintahan Jokowi tidak ada gangguan apapun meski ada menteri yang mundur dari Kabinet.
Sejauh ini kabinet, seluruh anggota kabinet Presiden Jokowi masih tetap solid dan setia untuk melaksanakan tugasnya dalam membantu Presiden untuk memimpin bangsa dan negara dan melayani masyarakat dan seluruh warga Indonesia. Semua program-program pemerintahan, target-target kerja pemerintahan akan tetap terselesaikan dan tidak akan ada gangguan apapun. Kami yakin semua akan tercapai dan selesai pada waktunya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengeklaim menteri lainnya juga tetap setia dengan kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu.
Pertama tentu Pak Mahfud, saya ucapkan semoga dengan pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud. Kedua, terkait dengan kabinet masih sangat baik. Anak saya dengan berbagai menteri kolega di kabinet, tapi saat sekarang juga kita masih bekerja. Dan seluruhnya dengan arahan Bapak Presiden, hanya berbagai program terus kita jaga.
Erlangga yang juga Menteri Koordinator Perekonomian itu mengklaim mundurnya Menteri dari Kabinet tak memengaruhi kerja pemerintah untuk menuntaskan program yang telah ditargetkan.
Pemerintah terus berjalan. Ya, saya pikir kita sekarang semua masih bekerja untuk rakyat. Jadi kita tidak melihat adanya perpecahan ataupun apapun apa yang disebut. Kita semua masih bekerja dan kita bisa lihat hasilnya. Di berbagai sektor, baik itu ekonomi, kesejahteraan rakyat, maupun situasi menjelang pemilu yang aman.
Erlangga Hartarto saat ini masuk tim sukses pemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Saudara, selain Erlangga, politikus Golkar lain yang masih tergabung menjadi menteri di Kabinet Jokowi, yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Di kesempatan berbeda, juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo tak akan mundur dari Menteri Pertahanan. Dia beralasan tak ada aturan calon presiden harus mundur dari posisi menteri. Apalagi Daniel menyebut berdasarkan survei tingkat kepuasan masyarakat, Prabowo selalu menempati urutan teratas. Karena itu dia memastikan capres nomor urut 2 itu tidak akan menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Di lain pihak, saudara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar menyebut anggotanya yang saat ini menjabat di tim Jokowi belum memiliki rencana untuk mundur. Muhaimin mengaku tak masalah jika kadernya tetap berada di dalam lingkaran koalisi pemerintah. Menurutnya secara demokrasi hal itu sah saja.
Ya tentu sangat baik supaya kandidat tidak memanfaatkan fasilitas negara. Sekaligus pemain tidak merangkap sebagai wasit. Ya, dua menteri PKB kan bukan termasuk calon. Jadi tidak terlibat dalam persaingan sebagai calon. Ya enggak masalah karena proses demokrasi itu memberikan kebebasan untuk melakukan gagasan, ekspresi, pandangan, apalagi dalam memperjuangkan sesuatu yang memang harus dilakukan perubahan.
Abdul Muhaimin Iskandar merupakan calon wakil presiden nomor urut 1 mendampingi Anies Baswedan. PKB bersama Nasdem yang sebelumnya menjadi koalisi pemerintahan telah membentuk koalisi baru bersama PKS. Adapun menteri yang berasal dari PKB yakni Ida Fauziah yang menjabat Menteri Ketenagakerjaan dan Abdul Halim Iskandar menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saudara, kalangan pakar hukum tata negara mengingatkan dampak dinamika di kabinet pada pemilu 2024 terhadap kinerja pemerintahan. Sejauh apa kondisi itu dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan? Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Nonton TV kali-kali aja ada berita bagus. Iya, apaan sih? Acaranya gosip, sinetron, itu terus. Matiin aja bosen. Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Basi.
Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
We'll be right back.
Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara pakar hukum tata negara menilai kondisi kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf dapat terguncang jika ditinggal menteri-menterinya terkait dinamika pemilu 2024. Pakar hukum tata negara di Universitas Padjadjaran Susi Dwi Haryanti mengatakan menteri dengan latar belakang politikus akan rawan konflik kepentingan sejak awal penunjukan. Lantas apa usulan pakar hukum tata negara agar rangkap jabatan pejabat sekaligus politisi dapat diantisipasi instrumen hukum? Dan benarkah kondisi di kabinet tetap solid usai ditinggal menteri dan sejumlah jajaran di istana? Kita simak selengkapnya dalam perbincangan jurnalis KBR Rangga Sugeri dengan pakar hukum tata negara di Universitas Padjadjaran Susi Dwi Haryanti.
Bu, terkait kondisi kabinet saat ini, Bu, benarkah klaim soal kondisi kabinet solid usai ditinggal beberapa menteri itu dan jajarannya, Bu? Kondisinya itu seperti apa ya, Bu?
Dugaan saya, karena mereka juga berangkat dari etika, maka mereka misalkan yang sebagaimana diperlihatkan oleh Profesor Mahfud yang mengatakan akan mengundurkan diri, dan ini karena berkaitan dengan etika di dalam penyelenggaraan negara. Bagaimana sepeninggal nanti menteri-menteri itu? Dan itu akan sangat tergantung kepada siapa nanti yang akan menggantikannya. Karena apa? Karena menteri itu seperti tadi yang saya sampaikan, itu membidangi urusan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, jika kabinet itu ditinggalkan oleh menteri-menteri yang kita mengetahui, mereka yang mempunyai kapasitas yang luar biasa, maka kabinet ini untuk sampai dengan tahap-tahap tertentu, maka mungkin akan terjadi perubahan gitu ya, kalau tidak mau dikatakan sebagai guncangan-guncangan yang signifikan.
Lalu kan ada beberapa isu menteri lain ya, Bu, yang mundur. Apa dampaknya gitu, Bu, terhadap kinerja kabinet, Bu?
Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa masing-masing menteri itu memegang urusan pemerintahan. Dan urusan-urusan pemerintahan itu kita mengetahui ada berbagai jenis ya. Nah, jadi suka atau tidak suka gitu ya, kita akan melihat bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu, sepeninggal menteri-menteri misalkan yang mengundurkan diri, maka itu akan terjadi hal-hal yang memang harus dilakukan pengawasan, atau masyarakat itu harus keep on eye karena pasti ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Namanya saja pergantian ya. Pergantian pejabat itu kan bukan hanya sekedar mengganti, tetapi di belakangnya itu kan ada kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya. Dan bagaimana kebijakan-kebijakan itu dipastikan adalah kebijakan-kebijakan yang tetap menguntungkan rakyat.
Lalu apakah ada dampak, Bu, jika menteri profesional itu diganti dengan menteri-menteri yang berbackground politis, Bu?
Ini yang saya khawatirkan. Kalau misalkan menteri-menteri itu berasal dari partai-partai politik, dan partai-partai politik itu adalah partai-partai politik penguasa, maka mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dilindungi. Akibatnya apa? Kalau kepentingan-kepentingan yang harus mereka lindungi itu adalah kepentingan-kepentingan politik, padahal di lain pihak ketika mereka terpilih menjadi menteri, maka mau tidak mau mereka juga kan melekat pada dirinya adalah kenegarawanan. Dan akibatnya apa kalau mereka terlalu banyak melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan politik tertentu, maka akibatnya urusan-urusan pemerintahan yang seharusnya dijalankan untuk tujuan kesejahteraan umum, untuk tujuan-tujuan keadilan sosial, maka itu menjadi tidak terwujud. Karena apa? Karena menteri-menteri lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan, melaksanakan program-program yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.
Apakah perlu ada regulasi atau instrumen hukum yang bisa mengantisipasi kondisi di kemudian hari, Bu? Semisal menteri tidak boleh merangkap jabatan.
Ya, saya pikir ya, kalau memang artinya begini, satu peraturan perundang-undangan itu bisa dibentuk karena ada apa? Ada yang pertama, apa yang paling utama itu adalah adanya asas kebutuhan atau asas keperluan. Misalkan seperti tadi dikatakan, apakah menteri itu boleh, apakah perlu ada ketentuan-ketentuan larangan jabatan? Saya pikir sudah banyak ya, ketentuan-ketentuan mengenai larangan jabatan. Kemudian Kalau misalkan itu pun dianggap peraturan itu sudah obsolete atau peraturan itu multi tafsir dan itu membutuhkan adanya peraturan baru, ya silakan saja dibuat. Tetapi yang dikhawatirkan itu adalah ketika peraturan-peraturan itu dibuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Jadi pembuatan satu peraturan baru pun harus dibarengi dengan betulkah ada asas keperluan untuk ini.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Rangga Sugeri dengan pakar hukum tata negara di Universitas Pajajaran Susi Dwi Haryanti soal rangkap jabatan pejabat sekaligus politisi yang bisa diantisipasi instrumen hukum. Nah, saudara, sementara terkait dengan mundurnya Mahfud MD, dilansir dari Kompas di Istana mulai dari Rabu pekan lalu hingga hari ini menjelang siang, kandidat pelaksana tugas Menko Polhukam kemungkinan besar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meskipun ada juga kandidat lain, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto. Pada Jumat besok siang, menurut informasi, Tito akan dipanggil Presiden Jokowi, yakni setelah Kepala Negara membuka Kongres 16 GP Ansor di atas KM Kelut milik Pelni yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Sore KBR edisi Kamis 1 Februari 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.